Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Aiheitamme tänään ovat Yhdysvallat, Eurooppa ja Venäjä. Yhdysvalloissa välivaalit lähestyvät ja maa on sisäisesti hyvin jakaantunut. Miten Yhdysvallat toimii läntisen maailman johtajana samalla, kun oman kansan usko demokratiaan horjuu? Tähän aiheeseen tartumme heti lähetyksen aluksi. Johtajat ympäri Eurooppaa ovat kokoontuneet Prahaan, Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen ja EU-maiden johtajien epäviralliseen kokoukseen. Prahaan matkustamme 8:30. Ukrainan vastahyökkäys etenee ja Venäjällä sotaan kohdistuva kritiikki yleistyy. Miltä Venäjän lähitulevaisuus näyttää? Siitä lisää 8:30 jälkeen. Nobelin rauhanpalkinto jaetaan tänään. Ketkä ovat ennakkosuosikkeja? Entä mikä palkinnon merkitys on nykyisessä maailmantilanteessa? Tästä teemasta lisää lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Yhdysvaltain sisäiset poliittiset jännitteet ja maan poliittisen järjestelmän ongelmat herättävät huolta suurvallan demokratian tilasta. Kykeneekö jakautunut liittovaltio edelleen johtamaan länsimaisten demokratioiden rintamaa? Meillä on nyt yhteys Washingtoniin. Kirjeenvaihtaja Iida Tikka, hyvää huomenta.
Huomenta.
Yhdysvaltain kongressin välivaalit järjestetään likimain tasan kuukauden kuluttua ja tilanne kahden valtapuolueen välillä on hyvin tasainen. Niin millainen poliittinen asetelma siellä on tällä hetkellä?
Tämä tilanne on tosiaan aika yllättävän tasainen ottaa huomioon, että yleensä on aina pidetty selvänä sitä, että näissä välivaaleissa usein valtapuolue, eli tässä tapauksessa demokraatit, ottaa pahasti takkiin. Ja vielä alkuvuodesta näyttikin siltä, että republikaanit voittaisivat ihan reilusti. Nyt nämä asetelmat ovat tosiaan tasaantuneet ja niihin vaikuttaa hyvin moni tekijä. Kaikista päällimmäisenä kuitenkin tämä epävakaa taloustilanne ja tietysti elinkustannusten nousu, kova inflaatio, bensan hintakin edelleen vaivaa ja asumisen hinta on korkea. Ja tämä herättää tyytymättömyyttä valtapuoluetta eli demokraatteja kohtaan. Se, mikä kuitenkin on herättänyt optimismia demokraattien joukossa, on se, että täällä on monia muitakin tärkeitä teemoja, joista päällimmäisenä erityisesti tämä aborttioikeuksien puolustaminen. Ja se kyllä motivoi naisia äänestämään. Itsekin olen jutellut sellaisten naisten kanssa, jotka äänestävät nyt ensimmäistä kertaa nimenomaan aborttioikeuksien takia. Ja tästä syystä demokraatit uskovat erityisesti mahdollisuuksinsa tuolla senaatin puolella. Republikaaneilla on useita senaattiehdokkaita, joita pidetään aika heikkoina. He ovat joko kokemattomia tai epäsuosittuja tai kumpaakin siellä omassa osavaltiossaan. Ja siksi näyttää siltä, että demokraatit voivat hyvinkin pitää vielä valtaansa tuolla senaatin puolella. Mutta silloin totta kai syntyy tilanne, jossa valta saattaa olla toisella puolella toisessa, tuolla alahuoneessa ja ylähuoneessa sitten toisella, ja sekin saattaa sitten jumittaa tätä päätöksentekoa entisestään.
Euroopassa tätä syksyä määrittelee tämän Venäjän hyökkäyssodan laukaisema energiakriisi. Ja miten tämä tilanne heijastuu sinne Yhdysvaltoihin?
Yhdysvalloissa ei ehkä ole ihan nyt samanlaista huolta energian loppumisesta kuin Euroopassa, vaikka nämä hintavaihtelut tietysti täälläkin hiertävät. Ja tämä vaaliteemana gas and groceries, eli tämä bensan hinta ja ruoan hinta ovat tietysti yksi iso teema. Muutenkin täällä nyt tällä hetkellä odotetaan bensan hinnan luultavasti lähtevän uudelleen nousuun, sillä nämä uutiset siitä, että Saudi-Arabia kiristää tätä tuotantoaan, saattaa siihen vaikuttaa. Ja se on tietysti huono uutinen Bidenin hallinnolle, joka ensimmäisenä on siellä syytettyjen listalla, kun kansa etsii jotain selitystä sille, että miksi bensa taas maksaa niin paljon. Siinä siis täällä ennen kaikkea kiinnittyy huomio kotimaan politiikkaan eikä tähän kansainväliseen kriisiin.
Kirjeenvaihtaja Iida Tikka, presidentti Biden on tukenut runsaalla kädellä Ukrainaa niin taloudellisesti kuin aseellisestikin. Eli rahaa annetaan sieltä Yhdysvalloista aika paljon tuonne Ukrainan suuntaan. Niin miten paljon näille presidentti Bidenin toimille löytyy tukea?
Kyllä niille löytyy tukea ja Yhdysvallathan on ihan äskettäin jälleen lisännyt tätä tukea merkittävästi. Tämä tuki on ollut ihan yllättävänkin yksimielistä sekä poliittisella tasolla että sitten kansan keskuudessa. Ja tietysti nyt mitä radikaalimmin Venäjä keskustelee vaikkapa näistä ydinaseista julkisuudessa, niin sen pohjalta voisi olettaa, että tämä tuki edelleenkin jatkuu. Tässä kuitenkin on tiettyjä signaaleja siitä, että erityisesti republikaanien joukossa on enemmän nyt kuin oli keväällä, niin tällaisia äänestäjiä, jotka pitävät tätä tukea vähän liioiteltuna, mutta se sitten tiedetään paremmin välivaalien jälkeen, että miten tämä sitten siirtyy tuonne poliittiseen päätöksentekoon. Löytyykö sellaisia poliitikkoja, jotka todella lähtisivät tätä tukea vastustamaan?
Lyhyesti vielä loppuun välivaaleista. Siellä puhuttavat nämä vaalivilppiuskovaiset ehdokkaat. Heitä on kuulemma paljon. Niin mitä näillä tällä teemalla, termillä tarkoitetaan ja mitä osavaltioita tulisi seurata?
Tällä tarkoitetaan eniten sellaisia republikaaniehdokkaita, jotka kiistävät nuo presidentinvaalien tulokset ja ovat sitten hakeutuneet kohti sellaisia pestejä, joissa he voisivat vaikuttaa erityisesti osavaltiotasolla siihen, että millaisia lakeja säädetään liittyen äänestämiseen ja miten näitä aiempia vaalikäytäntöjä noudatetaan. Täällä on kiinnitetty huomiota erityisesti niihin ehdokkaisiin, jotka yrittävät hakeutua osavaltiosihteereiksi. Osavaltiosihteereillä on täällä järjestelmässä merkittävä tehtävä, sillä he usein ovat vastuussa siitä, miten vaalit järjestetään ja joissain osavaltioissa jopa siitä, että miten ne sitten vaalitulokset vahvistetaan. Ja jos he pääsevät tällaisiin asemiin, niin heillä voi olla merkittävä vaikutus siihen, että miten jatkossa esimerkiksi presidentinvaalit hoidetaan. Ja heitä on erityisen paljon nimenomaan näissä vaankieliosavaltioissa, jotka ovat liittovaltiotason vaalien kannalta merkittäviä.
Kirjeenvaihtaja Iida Tikka, kiitokset näistä kommenteista. Jatketaan keskustelua studiossa. Täällä kanssani on Nordic West Office -konsulttiyhtiön toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sekä etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yhdysvalloissa kansalaisten luottamus vaaleihin on siis romahtanut ja yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan vain 16% ihmisistä uskoo vahvasti vaalien rehellisyyteen ja noin puolet kansalaisista pitää mahdollisena, että jompikumpi puolue onnistuu lähivuosina mitätöimään itselleen epäsuotuisan vaalituloksen. Niin mitä tämä kertoo Yhdysvaltain poliittisesta järjestelmästä, Benita Heiskanen?
No se kertoo siitä, että siellä on syytäkin tietyllä tavalla olla uskomatta siihen järjestykseen, koska esimerkiksi tämä, miten näitä vaalipiirirajoja nyt määritellään osavaltiokohtaisesti keinotekoisesti niin, että ihmiset ei enää usko sen oman äänestyslipun voimaa, koska ne piirit on rakennettu sillä tavalla, että ei ole mitään mahdollista saada omaa ääntä kuuluviin. Ja sitten toinen asia on noi äänestyksen käytänteet, että miten niitä on vaikeutettu ja hankaloitettu siellä käytännön tasolla, niin se vaikuttaa siihen, että politiikka ja ihmiset eivät yksinkertaisesti kohtaa, että mitään merkittäviä vaalivilppejä hän ei ole ollut, mutta se äänestysprosessi on hankala ja koska se toteutetaan eri osavaltioissa eri tavoin, niin itse demokratian toteutuminen on vaikeutunut.
Benita Heiskanen, miten paljon demokraateilla ja republikaaneilla on tahtoa sitten luoda niitä muutoksia tähän vaalijärjestelmään, että kansalaiset sitten saattaisivat ehkä nykyistä enemmän luottaa tähän järjestelmään?
Ongelma on, että siellä on todellinen ikävinouma siellä kongressissa, että senaatissa on yksi milleniaali edustettuna ja muuten sitten suuret ikäluokat edelleen hallitsee sitä. Eli siinä pitää jonkinlainen sukupolven vaihdos tapahtua, että sellaista muutoshalukkuutta tulee, koska nämä nykyiset vallassa olevat henkilöt eivät ole kykeneviä yhteistyöhön. Ja sitten ei pelkästään se, mutta siellä on tällainen obstruktiivinen politiikka, eli pyritetään jarruttamaan. Eli siinä, missä ennen oli kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä eri puolueiden välillä ja tehtiin strategisia kumppanuuksia, niin sellainen ajattelu puuttuu nyt kokonaan. Mutta mä halusin tuosta vaaleista sanoa sen verran tuohon Iida Tikan inserttiin liittyen, että se, mikä tässä on hyvä tietää, että demokraattien pitäisi näissä vaaleissa voittaakseen senaattin pitää nykyiset paikkansa ja saada 3 lisää. Ja sen takia ne katseet oikeastaan kohdistuu nyt vaan niihin vaankieli osavaltioihin, että mistä ne kolme paikkaa on mahdollista saada. Ja sen takia tämä tilanne on niin täpärä.
No Risto J. Penttilä, luottamus tätä järjestelmää kohtaan lähti laskuun vuonna 2021, kun oli tämä kongressitalon valtaustilanne Capitol Hillillä. Niin miten sinä arvioit, että minkälaisia vaikutuksia tällä kongressitalon tapauksilla on tähän nykyiseen tilanteeseen?
Kyllä se tammikuun 6. päivän tapahtumat ovat erittäin keskeinen osa tätä epäluottamusta vaalijärjestelmään, mutta täytyy muistaa, että kahdet edellisetkin presidentinvaalit oli haastettuja, että oli George W. Bush voitti ja Al Gorein ja sitä viikkokausia yritettiin selvittää, että onko äänestys mennyt oikein vai ei. Ja sitten kun Hillary Clinton hävisi Trumpille, niin silloin väitettiin, että se johtui siitä, että Venäjä oli ratkaissut vaalit. Siitäkään ei löytynyt näyttöjä. Ja nyt sitten Trump väitti, että hän oli oikeasti voittanut vaalit. Siitä ei löytynyt näyttöä. Et kyllä tässä valitettavasti on taustalla enemmänkin kuin tämä vaan 21. Ja sitten, mutta semmoinen niin kuin ehkä vähän optimistinen näkemys tähän kaaokseen on se, että Amerikan poliittinen järjestelmä on aina ollut tällaista. Ihan siitä perustamisesta saakka 230-40 vuotta sitten, niin ihan alusta saakka tässä on ollut väitöksiä vaalivilpeistä ja riitaa ja muuta. Ja sen takia koko tämä Amerikan poliittinen järjestelmä on rakennettu siihen sille perusteelle, että se on taistelua. Ja sen takia on näitä checks and balances ja erilaisia suojausmekanismeja, jotka pitää kuitenkin tämän taistelun jonkinlaisissa raameissa. Ja siinä, jos katsotaan tällä pitkällä parin sadan vuoden yli perspektiivillä, niin tämä on enemmän normaalia tämmöinen kaoottinen demokratia. Ja vaan kerran on käynyt niin, että se on pettänyt. No sekin oli paljon, koska tuli sisällissota. Mutta tämä meille, kun meillä Suomessa konsensus olisi ikään kuin se ideaalitila politiikasta, niin Amerikassa se ei ole niin. Että se ideaalitila on se, että räiskyvää keskustelua käydään ja niin edespäin. Ja sitten tämä jotenkin näitä konflikteja ratkotaan siellä Washingtonissa. Silti Benita on oikeassa, kun hän sanoi, että tässä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä asioita. Itse asiassa muutama vuosikymmenen ajan on näitä osavaltiokohtaisia äänestyspiirirajoja. Molemmat puolueet siirtänyt, joka on johtanut siihen, että ikään kuin on omien kesken vaan käydään vaaleja. Ja sitten tietysti tämä äänestys, nyt republikaanit haluaisi kiristää äänestysehtoja, ketkä saa äänestää, mutta samalla täytyy muistaa, että COVIDin aikana niitä avattiin enemmän kuin koskaan. Yhtäkkiäkin ennakkoäänestäminen ja etääänestäminen tuli mahdolliseksi ja siihen ei ole totuttu. Että tässä on monta tekijää, jotka lisää tätä epäluottamusta, mutta kun kysyit siitä Trumpin tammikuun 6. päivästä, niin kyllähän se näistä kaikista vakavin on.
No politiikkaan ja arvoihin liittyvään keskusteluun Yhdysvalloissa liittyy usein vastakkainasettelu niin poliitikkojen, kansalaisten kuin mediankin välillä. Niin kuinka suurta osaa näissä tulevissa välivaaleissa näyttelee tämä Trumpin valinta ja tämä Make America Great Again ääriliikkeen ja demokraattien perinteisemmä politiikan välillä?
Kyllä nämä vaalit on vaalit Trumpista, vaikka Trump ei ole ehdokkaana ja siksi, että sekä Trump että demokraatit niin haluavat. Demokraatit haluavat tukea trumpilaisia republikaaneja, jotta ne pääsisivät ehdolle, koska demokraatit uskoo, että vaaleissa sitten, niin jos vastakkain on trumpilainen republikaani ja demokraatti, niin demokraatit voittaa. Ja sitten taas Trump on noin 200 republikaaniehdokasta esivaaleissa tukenut. Tämä on aivan poikkeuksellisen suuri määrä, joten voidaan sanoa, että jos republikaaneilla menee nämä vaalit hyvin, niin Trump sanoo, että se oli hänen ansiotaan. Ja sitten jos demokraateilla menee hyvin, niin sitten kyllä vihdoinkin toivotaan niin, republikaanit vaihtavat hevosta ja eivät enää tue Trumpia.
Benita Heiskanen, mitä se kertoo tästä Yhdysvaltain poliittisesta järjestelmästä, että elämme lokakuuta 2022 ja puhumme edelleen ex-presidentti Donald Trumpista?
Joo, onhan se aika huvittava tilanne sillä tavalla, että kun normaalisti ollaan sitä mieltä, että vaaleissa punnitaan istuvaa presidenttiä, niin nyt siellä punnitaan myös edeltäjää. Mutta täytyy sanoa sitten se, että eihän toki ainut asia ole tässä. Et vaikka tosiaan tuli näitä esivaalimenestyksiä etenkin siellä edustajahuoneen tasolla, niin me ei tiedetä kuitenkaan, että miten sitten vaakakupit kääntyy siinä varsinaisessa äänestyksessä, että miten sitten demokraatit ja sitten sitoutumattomat äänestäjät kokee nämä ehdokkaat. Ja sitten tilanne on vähän eri tilanne senaatissa ja edustajahuoneessa, että republikaani Mitch McConnellhan on ollut sitä mieltä, että vähän alustanut jo sitä mahdollista senaattihäviötä just sen takia, koska et sit ei usko näiden ehdokkaiden menestykseen, mutta tosiaan kun se tilanne on niin täpärä, ettei voida tietää, mutta täytyy kuitenkin sitten sanoa, että aina nämä talouskysymykset ja inflaatiot painaa ihmisten vaakakupissa ja sitten toisena puolina nyt nämä kulttuurisodat ja kuten tämä aborttikysymys, että siinä mielessä me ei oikein voida tietää sitten, kun se äänestyspäivä koittaa, niin miten ihmiset reagoivat sitten.
Joo, Penitta sanoi tuossa, että normaalisti äänestetään istuvasta presidentistä ja hänen suosiostaan ja juuri näin. Ja tämähän on se demokraattien erittäin viisas strategia. Et ne on halunneet ja onnistuneet siirtämään huomion Joe Bidenista, jonka kannatus on äärimmäisen heikko, Donald Trumpiin, jonka synnyttämät vihan aallot ovat erittäin voimakkaita.
No jos laajennetaan sitten katselukulmaa vähän laajemmaksi, niin Yhdysvallat on ollut jo pidempään läntisen maailman johtaja, mutta nyt Yhdysvaltojen sisällä kuohuu, on tätä polarisaatiota ja epäluottamusta demokraattiseen järjestelmään. Niin miten näet, Risto ja J. Penttilä, että minkälainen läntisen maailman johtaja Yhdysvallat tällä hetkellä on?
Yllättävän hyvä. Eli kun mietitään, että se Afganistanista vetäytyminen oli kaoottinen, niin sitten tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen Yhdysvallat on pitänyt länsimaita pystyssä ja yhtenäisenä rintamaa ja tukenut Ukrainaa. Ja täytyy sanoa, että huomioiden tämän kaoottisen sisäpoliittisen tilanteen, niin tämä on kyllä mennyt yllättävän hyvin Yhdysvalloilta. Ja jos kävisi niin, että Ukraina tässä voittaa lännen ja Yhdysvaltain sotilaallisella avulla, niin kyllähän se olisi iso sulka taas Yhdysvaltain hattuun ja vahvistaisi sen kansainvälistä asemaa. Ja muutenkin mielenkiintoista on, että nyt kun muu maailma tuskailee erilaisissa talousvaikeuksissa, Yhdysvalloissa kuitenkin menee hyvin, dollari on vahva, niin kaikesta tästä kaaoksesta huolimatta Yhdysvalloilla menee suhteellisesti hyvin.
Miten Benita Heiskanen sinä arvioit tämän tilanteen Yhdysvaltojen aseman maailman johtajana?
No siihen liittyy niin monta osaa, että yhtäältä on tällainen taloudellinen johtajuus, sotilaallinen johtajuus, sitten on tällainen moraalinen johtajuus ja perinteisesti Yhdysvaltain itseymmärrykseen on kuulunut tällainen ajatus, että Yhdysvallat toimii esimerkkinä ja mallina muulle maailmalle. Ja nyt tämä kysymys sitten muotoutuu vähän sen mukaan myöskin, että keneltä kysyy. Eli että jos kysytään yhdysvaltalaisilta kansalaisilta, että meneekö taloudessa hyvin ja bensahinta on korkea ja nyt tuli tämä OPEC-tilanne vielä tämä pommi, mitä pidetään hyvinkin isona kolhuna nimenomaan tässä välivaalien alla, että jotkut saattaa kyseenalaistaa tämän, ettei tämä Bidenin johtajuus kuitenkaan ole niin vahvaa. Toisaalta sitten on myöskin, kun ajatellaan sitä edellisen presidentin johtajuutta, niin se toi sellaisen lommon sitten taas siihen sellaiseen yhtenäiseen linjaan, mitä on pidetty Yhdysvalloilla olevan sieltä ihan toisesta maailmansodan jälkeen, että ajatellaan, että ei voida enää luottaa välttämättä semmoiseen jatkuvuuteen. Mutta sitten kolmantena sanoisin, että vaikka ulkopolitiikassa usein Yhdysvalloissa on tai sanotaan, että politiikan suhteen ollaan usein enemmän yhtä mieltä kuin eri mieltä, niin on sielläkin kuitenkin sitten sellaisia haja-ääniä, kuten nämä libertaarit, jotka ei usko tähän Yhdysvaltojen tällaiseen interventionistiseen politiikkaan ollenkaan. Mutta tästä on olemassa aika hyvää dataa, että esimerkiksi tuo Pew-tutkimuskeskus sukupolvittain kysyy säännöllisesti, että mitä mieltä ollaan Yhdysvaltain johtajuudesta. Ja siellä ne sukupolvien erot tulee kyllä ihan selvästi, että suuret ikäluokat on vahvasti sen sellaisen perinteisen linjan kannalla, mutta sitten taas nuoremmat ikäluokat ei enää koe sitä Yhdysvaltain roolia ja johtajuutta samoin tavoin.
Olen samaa mieltä tästä kritiikistä Yhdysvaltoja kohtaan, mutta samaan aikaan ehkä se, että missä me oltiin Afganistanista vetäytymisen jälkeen ja covidin aikana ja George Floydin murhat, niin siihen nähden mun mielestä Yhdysvallat on tullut takaisin yllättävällä tavalla.
Kiitokset keskustelusta konsulttiyhtiö Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto J. Penttilä sekä Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.
Kiitos.
Sitten Yhdysvalloista Eurooppaan. Tässä lähetyksessä siis vielä. Prahassa käytiin eilen Euroopan poliittisen yhteisön kokous ja tänään jatketaan EU-maiden johtajien epävirallisella kokouksella. Mitkä asiat ovat agendalla, siitä lisää hetken kuluttua. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo yli 7 kuukautta, eivätkä asiat ole edenneet Putinin käsikirjoituksen mukaan. Minne Venäjä on matkalla, siitä lisää myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja rauhan Nobelin palkinto jaetaan tänään, mikä on palkinnon merkitys tällaisena aikana, kun Euroopassa käydään avointa sotaa. Ja tästä teemasta lisää lähetyksen lopuksi. Eli Prahassa käytiin Euroopan poliittisen yhteisön kokous eilen ja tänään on EU-maiden johtajien epävirallinen huippukokous. Ja meillä on nyt yhteys Prahaan. Hyvää huomenta EU-kirjeenvaihtaja Richard Husu.
Hyvää huomenta.
Pääministeri Sanna Marin keskusteli eilen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kanssa Suomen NATO-jäsenhakemuksen ratifioinnista ja tapasi myös Unkarin pääministeri Viktor Orbanin. Niin onko meillä mitään uutta tietoa koskien Suomen NATO-tilannetta?
Eilisten keskustelujen perusteella ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että mitään liikettä eteenpäin näissä keskusteluissa olisi tapahtunut. Erdoğan kuvaili keskustelua Marinin kanssa hyväksi ja Marin totesi, että Suomi odottaa, että Turkki ratifioi Suomen hakemuksen pikimmiten. Toisaalta meillä ei tämänkään kokouksen ja näiden keskustelujen jälkeen ole mitään aikataulua sen suhteen, milloin Turkki tai Unkari sitten päättäisivät Suomen hyväksymisestä. Eli siltä osin tilanne on tämänkin tapaamisen ja näidenkin keskustelujen jälkeen ennallaan.
Myös Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasi Turkin presidentti Erdoğanin, niin ovatko Ruotsin ja Turkin välit tässä NATO-kysymyksessä edelleen Suomen tilannetta hieman mutkikkaampia?
Kyllä tältä vaikuttaa. Kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa presidentti Erdoğan totesi, että Turkki tulee vastustamaan Ruotsin jäsenyyttä, kunnes nämä Turkin vaatimukset huomioidaan. Tämä on ollut se vallitseva kuva koko tämän prosessin ajan, että nämä Turkin terrorismiin liittyvät huolet liittyvät ennemmin Ruotsiin kuin Suomeen. Nämä keskustelut tähän Suomen, Ruotsin ja Turkin väliseen yhteisymmärrysasiakirjaan liittyen tulevat siis jatkumaan eri tasoilla.
Kirjeenvaihtaja Richard Husu, tänään siellä Prahassa jatketaan siis EU-maiden johtajien kokoukseen ja siellä keskustellaan esimerkiksi Venäjästä ja energiakysymyksistä. Niin mitä tarkalleen ottaen siellä on odotettavissa?
Tänään tullaan muun muassa keskustelemaan siitä, miten energian hintoja voidaan hillitä ja yksi kysymys, joka herättää paljon keskustelua ja myös jakaa mielipiteitä EU-maiden kesken, on tällainen kaasulle asetettava hintakatto. Tällainen 15 EU-maan ryhmä on äänekkäästi vaatinut tällaisen hintakaton asettamista, mutta sitten on myös monia maita, jotka vastustavat tätä muun muassa sen takia, että on huoli siitä, että tällainen hintakatto voi sitten vaikuttaa yleisesti tarjontaan ja halukkuuteen tuoda kaasua Eurooppaan. Eli hyvin monimutkaisista ja poliittisesti vaikeista kysymyksistä puhutaan, kun tätä Euroopan energiakriisiä yritetään ratkaista.
Kahdeksas pakotepaketti, se on myös tänään EU-johtajien agendalla, niin mitä tästä paketista tiedämme tällä hetkellä?
Tämä pakettihan hyväksyttiin poliittisesti jo jäsenmaiden kesken, eli tässä kokouksen yhteydessä tullaan varmasti noteraamaan sitten, että tässäkin suhteessa on tällaista edistystä tapahtunut. Tämä kahdeksas pakotekokonaisuushan rakentuu sille, että näitä henkilöpakotteita laajennetaan sitten Venäjää kohtaan, asetetaan sekä tuonti- että vientirajoituksia ja sitten Venäjältä kolmansiin maihin vietävälle öljylle asetetaan tällainen hintakatto. Tässä ovat nämä keskeiset elementit. Tässä pakotekokonaisuudessa tullaan myös tiukemmin puuttumaan sellaisiin tahoihin, jotka yrittävät kiertää näitä EU-pakotteita tulevaisuudessa.
EU-kirjeenvaihtaja Richard Husu, kiitokset näistä kommenteista ja mukavaa päivää sinne Prahaan.
Samoin.
Sitten Prahasta Venäjälle. Venäjä on kokenut viime päivinä karvaita tappioita Ukrainassa ja epäonnistumiset rintamalla ovat herättäneet kritiikkiä sotaa ja presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Nyt puhumme Venäjän lähitulevaisuudesta. Tervetuloa Ykkösaamuun Moskovan suurlähettiläänä toiminut René Nyberg.
Kiitos.
Ja entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Kerstin Kronvall.
Kiitos.
Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin Venäjä-kirjeenvaihtaja Anna-Leena Laureen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Näitä Venäjän viimeaikaisia tappioita ja sotatoimia Ukrainassa, niitä on nyt kritisoitu julkisesti. Ja esimerkiksi Duuman puolustuskomitean päällikkö Andrei Kartapolov on kritisoinut puolustusministeriötä, että se pimittää totuutta ja on myös vaadittu valehtelun lopettamista koskien sodan tapahtumia. Niin René Nyberg, kuinka poikkeuksellinen tämä on, että näinkin julkisesti Venäjän johtoa arvostellaan?
No onhan se tietenkin sitä. Se kertoo hermostuneisuudesta ja epävarmuudesta, mutta tosiasia on se, että jos kuuntelee tätä puolustusministeriön kahden tähden kenraalin esitystä siitä, miten sota menee, niin ei kukaan voi välttyä siltä, kun että hän siis puhuu palturia. Ja se alkaa olla kiusallista myös niille, jotka yrittävät jollakin tavalla ymmärtää, mistä on kysymys. Hänestähän liikkuu netissä meemejä ja hänelle naureskellaan. Joten kyllä tämä reaktio on sikäli ymmärrettävä. Mutta tosiasia on tietenkin, että nyt arvostellaan johtoa.
Anna-Leena Laureen, tämä kritiikki, joka kohdistuu tähän johtoon, niin näkyykö se siellä katukuvassa Pietarissa?
Katukuvassa sehän ei näin millään lailla, mutta se, minusta se on myös pantava merkille, että itse sotakaan ei ole myöskään kovin paljon näkynyt. Tämä Z-symboli on hyvin vähän esillä, vaikka sanotaan, että Pietarissa sitä on eniten laitettu seini, mutta täällä on kyllä vähän. Mä sanoisin, että koko Venäjän kansa, tai siis suurin osa hän vain toivoo, että tämä sota ei olisi olemassa. Ja yrittää katsoa toisen suuntaan. Ja nyt kun sota menee huonosti, niin ei se välttämättä, ihmiset jotenkin, nehän eivät luota mihinkään enää. Että tavallaan se ihmiset eivät vielä reagoi näyttävästi millään lailla. He odottavat.
Koetko, että siellä Pietarissa eletään tietyllä tavalla kuplassa, kun puhutaan tästä sodasta?
Sanoisin kyllä, että eletään kuplassa. Vaikka tämähän on sellainen ristiriitainen tilanne, että vaikka ihmisellä edelleen täällä, varsinkin vauralla ja kielitietoisella keskiluokalla, osaavalla keskiluokalla, heillä on mahdollisuus käyttää VPN:tä, heillä on mahdollisuus lukea riippumattomia medioita sekä venäjäksi että muilla kielillä. Mutta he ovat tietoisesti tehneet sellaisen valinnan, että he katsovat toisen suuntaan ja keskittyvät toisiin asioihin. Mutta nythän kyllä huomaa selvästi, että ilmassa on selvä masentuneisuutta, koska ymmärretään, että tämä menee vain yhä huonompaan suuntaan. Ja samalla ei uskalleta tehdä mitään, koska nämä uudet hyvin repressiiviset lait, joista muun muassa on saada 15 vuotta vankilaa, jos jollain lailla levittää niin sanottua feikkiä Venäjän armeijasta tai viranomaisista, niin se on kyllä tehnyt tehtävänsä. Ne ovat kyllä tehneet tehtävänsä.
Entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Kerstin Kronvall, uutisissa oli tuossa yöllä tällainen tieto, että Venäjän Hersonin asettama nukkehallituksen varajohtaja oli kommentoinut Telegram-kanavalla, että puolustusministeri Shoigun tulisi ampua itsensä. Niin, tämä on aika rajua kieltä, ja kun ajatellaan, että siellä ei ole johtoa uskallettu kritisoida, niin mistä se siellä yhteiskunnassa kertoo, että näin rajua kritiikkiä uskalletaan antaa?
Osaksi kertoo vaan siitä, että sivistystaso näissä nukkehallinnon johtajissa ei ole kovin korkea, että kielenkäyttö on semmoista alhaista. Ja tässä kun nyt puhutaan kritiikistä, niin täytyy kuitenkin muistaa koko ajan, että presidentti Putinia ei ole kritisoitu. Kritiikkiä osoitetaan edelleen niin kuin keskitason johtajille, ja tämä on niin tyypillistä Venäjällä. Siellä on edelleen voimassa tämmöinen hyvin vanha perinne, että tsaari tai keisari on hyvä ja bojaarit huonoja, eli alempaa tasoa voi aina kritisoida, mutta ylintä tasoa ei kritisoida, vaikka tiedämme, että tällä hetkellä Putinin suosio on hyvin paljon alhaisempi kuin mitä se oli vielä vuosi sitten, ja että se on laskusuunnassa.
Täällä lännessä nämä Venäjän johtoon liittyvät kriittiset ilmaukset, ne uutisoidaan aika näyttävästi, ja ne ovat tietyllä tavalla ehkä jopa täällä uutisia, joita siellä täällä seurataan siis innolla, niin suurlähettiläs René Nyberg, miten todenmukaista tämä kritiikin laajuus Venäjällä on, kun tiedetään se, että lännessä nämä pienetkin kritiikit nousevat aika näyttävästi esiin?
Mulla on oikeastaan paljon lisättävää tähän, mitä Kerstin äsken sanoi. Putinia ei suoraan arvostella, mutta epäsuorasti arvostella. Ja se suora arvostelu on hengenvaarallista. Sen takia näin ei tehdä. Mutta se, että arvostellaan sotilasjohtoa, puhumattakaan Shoigusta, joka on siis tunnetusti Putinin kaveri ja läheinen henkilö, niin tarkoittaa kyllä sitä, että arvostellaan myös ylipäällikköä. Tosin Shoigun kohdalla pitää sanoa, että vaikka hänellä on 4 tähden kenraali, niin hän ei ole sotilas. Hänellä ei ole minkäänlaista sotilastaustaa. Ei hänellä muutenkaan ole kovin ihmeellistä koulutustaustaa, mutta se on toinen asia.
Anna-Leena Lauren, tämä kritiikin määrä, mitä siellä Venäjällä esitetään, niin nouseeko se täällä lännessä suurempaan asemaan, mitä se oikeasti on?
No, sanoisin sitten sekä kyllä, että ei, koska totta kai, tai siis ehkä kuitenkaan ei, sanoisin ei, koska se, että se nyt tulee niin kuin näin näyttävästi, niin vaikka Justin on oikeassa siinä, että edelleen kritisoidaan vain näitä alhaisempia tahoja, niin kyllähän jokainen tietää, kuka johtaa tätä sotaa. Ja se on ajan kysymys, koska jossain vaiheessa se tulee myös kohdistumaan Putiniin. Ja se on, kun hän on Putinin paras kaveri, ja ne ovat todella läheisiä, minkä myös kaikki tietävät. Et kyllä mä sanoisin, että tämä on merkittävä. Se on sitten toinen asia, että me ehkä lännessä meillä on taipumus vetää sitten hyvin nopeita johtopäätöksiä, että kohta Putin lähtee. Siihen minä en usko, mutta se voikin tapahtua huomenna, koska Venäjällä nämä asiat tapahtuvat sitten hyvin nopeasti.
No, tänään vietetään presidentti Putinin syntymäpäiviä. Hänelle tulee 70 vuotta täyteen, ja hän on ollut Venäjän vallan kahvassa jo yli 20 vuotta. Niin, Kerstin Kronvall, olet seurannut Venäjän tapahtumia pitkään toimittajan roolissa. Niin, miltä Putinin asema juuri nyt näyttää?
Kyllä se aika heikolta näyttää, että hän istuu kyllä heiluvalla tuolilla ja yrittää pitää yllä kuvaa siitä, että hän on vahva johtaja, joka tiedottajansa mukaan tekee tänäänkin työtä koko päivän ja on hyvin kiireinen. Hän ei ehdi edes juhlimaan, mutta samanaikaisesti voimme kyllä olettaa, että Putin ei pelkästään hänen tuolinsa heilu, vaan hän vapisee varmasti aika paljon itsekin.
Entä mitä ajattelee René Nyberg?
Auringonlasku.
Lyhyesti. No, entä miltä tilanne näyttää sinne Pietariin, Anna-Leena Lauren?
Mitä tuolla Putinin asemaan? Mm. No, ainahan se on niin, että kun on itse kun tapahtumien keskellä, tai vaikka en oikeasti ole, koska minähän en ole Kremlinissä, mutta kun on itse kuin se maassa, niin näkee vaan ne, siis kun näkee asiat todella läheltä, niin se näyttää aina rauhallisemmalta kuin miten ehkä on. Ja eihän tällä hetkellä eihän tässä maassa ole mikään niin kuin yhteiskunnassa mitään panikkia. mä puhuisin masentuneisuudesta eikä paniikista. Että kaikki vaan odottaa, että tämä jotenkin loppuisi.
No tässä viime keväänä 2021 siis, niin Putin allekirjoitti tämän lain, jonka mukaan hän voisi jatkaa vallassa vuoteen 2036 asti. Niin miltä tämä nyt näyttää Charleston Grouvalla?
Minä olen jo silloin sanonut ja sanon sen edelleen, että minä en usko, että presidentti Putin on enää presidenttinä vuoden 2024 jälkeen. Jo puolitoista vuotta sitten ajattelin, että hänen maineensa on huonontumassa Venäjällä ja että Kremlin sisällä tullaan tekemään jonkunnäköinen järjestely, ehkä myöskin niin kuin ihan Putinin itsensä niin kuin valinnasta tai että hän on mukana siinä, mutta tällä hetkellä uskon yhä enemmän, että häntä jollakin tavalla syrjäytetään ennen 2024.
René Nyberg mainitsi tämän auringon laskun tässä äskeisessä vastauksessa, niin miten sinä näet, että Putin siirtyisi pois vallankahvasta?
Kremlistä lähdetään vain jalat edellä. Tilanne on sen verran kova tällä hetkellä. Ei minkäänlaista ajatusta siitä, että hän siirtyisi eläkkeelle, että tulisi joku järjestely. Kremlistä lähdetään jalat edellä. Eli... Näin ollen tilanne kärjestyy, ihan niin kuin Anna-Leena sanoi. Kaikki voi tapahtua hyvin nopeasti. Me emme ole vielä siellä ja on mahdotonta ennakoida miten ja koska. Mutta jotain tulee tapahtumaan ja minä olen lähtenyt sanon jo pitkään, että sota ratkeaa taistelukentällä. Ja jos taistelukentällä, jos Venäjän armeijan romahtaminen jatkuu, niin se johtaa johtopäätöksiin ja se vaikuttaa välittömästi. Ja silloin sotilaat tulee näyttämään jotain isoa roolia, mutta sotilaat eivät ole ainoat Venäjällä. Venäjällä on paljon silavikkeelle näitä voimajärjestelmiä tästä voi tulla aika hurja vielä.
Eli viittatko tässä sotilasvallan kappaleeseen?
Mä en pysty sanomaan mitään muuta kuin, että jos armeija romahtaa, niin se johtaa johtopäätöksiin.
No tässä on puhuttu siitä, että Vladimir Putinin asema etenkin tässä maailmanlaajuisessa näkökulmassa on hyvin nurkkaan ajettu ja tässä on ollut puhetta myös mahdollisista ydinaseista ja ydinasepelottelu on nostanut päätään, niin René Nyberg, mistä se kertoo, että nyt puhutaan ydinaseista ja näetkö, että niitä oltaisiin oikeasti valmis käyttämään?
Ja niitähän käytetään jo nyt, koska ydinasepelote, strateginen ydinasepelote toimii. Se on tekijä, joka on estänyt Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia osallistumasta suoraan Ukrainan sotaan. Mutta se ei ole estänyt Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia toimittamasta aseapua ja muuta apua Ukrainalle. Näin ollen ydinasepelote toimii. Mutta se, mitä Putin nyt tekee, on niin sanottu klassinen ydinasekiristys. Ja ydinasekiristykseen ei tulla suostumaan. Se on aivan selvää, että ydinasekiristykseen ei Yhdysvallat tule suostumaan, eikä ydinasekiristystä hyväksytä. Mutta ydinaseen käytön suhteen pitää aina muistaa, että tämä tabu on erittäin vahva. Niitä ei ole käytetty ja näin ollen siis ydinasetabun rikkominen on iso asia. Ja tässä Putin tulisi törmäämään myös Kiinaan ja Intiaan. Kiinalla on Pohjois-Korean naapurina, Intialla on epävakaa Pakistan naapurina. Ydinaseiden käyttö on absoluuttisesti jotain sellaista, jota Kiina ja Intia eivät tule hyväksymään. Ja näin ollen ydinaseet ovat käyttökelvottomia. Ja sitten kun jos mennään vielä teknisesti eteenpäin, minkälaisista ydinaseista puhutaan, niin vaikka niiden räjähdysvoima olisi pieni, niin se rikkoisi tabun. Ja jos ydinaseella lähdetään leikkimään, tehdään esimerkiksi korkealla ilmakehässä ydinaseräjäytys, niin se johtaisi sähkömagneettisen pulssin ja se olisi sotatoimi.
Dagens Nyheter, Venäjän kirjeenvaihtaja Anna-Leena Lauren, olet tällä hetkellä siellä Pietarissa, niin täällä Suomessa ja lännessä puhutaan paljon tästä ydinasepelotteesta. Minkälaista keskustelua siellä on tähän teemaan liittyen?
No kyllähän illallispöydyssä keskustellaan, ei ehkä niin paljon ydinaseiskusta, vaan siitä, että koska meitä ruvetaan pommittamaan. Ihmiset nyt puhuvat ihan tosissaan siitä, että voi olla, että sota nyt siirtyy Venäjän puolelle ja Venäjältä pitäisi lähteä pois siitä syystä.
No entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Charleston Grouvall tässä on ollut puhetta tästä liikekannalle panosta ja se sai satoja tuhansia ihmisiä poistumaan Venäjältä, niin näetkö, että tässä on ollut kyse enemmän sodan ja liikekannalle panon pakoilusta vai enemmän ehkä kyse epäluottamuksesta armeijaa kohtaan?
Kyllähän siinä on kumpaakin, mutta kyllä minä uskoisin, että suurin osa, joka on lähtenyt pakoon nimenomaan liikekannalla panon panouutisen jälkeen, niin on lähtenyt ihan itsekkäistä syystä. Että moni, joka on lähtenyt, tukee kyllä Venäjän sotaa Ukrainassa ja pitää sitä oikeutettuna, mutta he eivät vaan itse halua liätä kätensä tai joutua vaaraan.
Eli hallintoa kannatetaan, mutta ei itse haluta osallistua sotaan, näinkö René Nyberg?
Kyllä sen näinkin voi sanoa, mutta kyllä tosiasia on se, että se tapa, jolla se kuva, joka syntyy Venäjän asevoimista, Venäjän armeijasta tällä hetkellä on niin kielteinen. Näitä raukkoja, joita nyt pakotetaan palveluun, niin heitä samalla kehotetaan hankkimaan omat luotiliivit. Heitä on neuvottu kaikenlaisilla keinoilla. On sanottu, että tässä kiristyssiteitä on vaikea saada. Ottakaa mukaan kiristyssiteet. Eli toisin sanoen armeija ei tarjoa mitään. Luottamus tai epäluottamus armeijaa kohtaan on erittäin suuri.
Charleston Crew.
Ja epäluottamus armeijaa kohtaan Venäjällä on aina ollut äärimmäisen suuri. Ja pitää muistaa, että varusmiespalvelua, siis ihan armeijan palvelua, ovat tehneet pelkästään ne, jotka eivät ole jollakin tavalla pystyneet ostamaan itsensä siitä vapaaksi. Köyhät ja kurjat. Ja se on tarkoittanut sitä, että kaikkien muiden mielestä niin kuin armeija on ollut halveksittava. Siis ihan se, että palvelee ja tekee asepalveluksen, niin sitä on pidetty niin kuin huonompien ihmisten tämmöisenä halveksittavana tapana toimia.
Voisi sanoa näin, että...
Mä saan sanoa yksi asia, niin anteeksi. Mä olen samaa mieltä Justin ja Renin kanssa, mutta yhdestä asiasta mä olen ehkä vähän eri mieltä, ja se on se, että kun Justin sanoi, että suuri osa, jotka lähtevät tukevat tätä sotaa, no mehän emme tiedä, koska mitään niin kuin mielipidemittauksia ei ole tehty, mutta se, tällainen niin kuin aktiivinen tukeminen, se aktiivinen sodan tukeminen Venäjällä on, se on hyvin vähäistä. Mutta se, mä ehkä pikemmin sanoisin, että kyse on siitä, että katsotaan toisen suuntaan, ja jotenkin niin kuin ajatellaan, että no varmasti tällä on syynsä ja varmasti tällä, mutta tällainen aktiivinen tukeminen, niin se on kyllä vähäistä.
Voisi sanoa näin, että Venäjällä ei ole sellaista armeijaa, jota Putinin politiikka edellyttää.
Onko sellaista saatavilla?
Eikä se, eihän sellaista polkaista maasta. Eli näin ollen Putin on lähtenyt sotaan armeijalla, joka ei kykene täyttämään hänen tavoitteitaan, ja tämä on se hänen epäonnistumisensa. Eli tässä mitataan se, että onko hän oikea tsaari.
Anna-Leena Laureen, kun tästä liikekannallepanosta ilmoitettiin, niin monet kutsuntaikäiset lähtivät pois maasta, niin vieläkö siellä on halua lähteä jonnekin muualle?
Pois maasta totta kai. Täällä on todella monet ihmiset ajattelevat sitä, mutta kaikki eivät pysty lähtemään rahasyystä, koska se maksaa rahaa ja koulutuksesta riippuen myös. Totta kai IT-työntekijä voi tehdä työtä missä tahansa maailmassa, mutta monet eivät pysty. Ja sitten monella on myös, heidän pitää hoitaa vanhoja vanhempiaan ja vastaavaa. Mutta kyllähän sitä ajatellaan koko ajan. Ja mä haluaisin vielä lisätä tähän, että kun sanoin, että tämä aktiivinen tuki on vähäinen, niin mä en tarkoittanut, että sodan vastustus olisi vahva. Vaan tämä on just se, tavallaan niin kuin, tämä on Putinin rakentama yhteiskunta, missä ihmiset ovat oppineet, että ainoa, mitä aina kannattaa tehdä, on olla välinpitämätön. Olla ajattelematta vaikeita asioita. Ja kun tällä on niin opittu ominaisuus, ja se on niin kuin iskosettu ihmisiin nyt 20 vuoden aikana. Ja se näkyy hyvin vahvasti nyt. Siksi minusta se on vähän harhaanjohtava, kun puhumme siitä sodan tukemisesta tai sodan vastustamisesta, koska tämä yhteiskunta ei toimi kuin meidän yhteiskuntamme.
Kiitokset tästä keskustelusta Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin Venäjä-kirjeenvaihtaja Anna-Leena Laureen, suurlähettiläs René Nyberg sekä entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Charleston Crewnvall. Sitten Nobelin rauhanpalkinto, se jaetaan tänään. Palkinnon saajan on tänä vuonna arveltu liittyvän käynnissä olevaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, mutta muitakin rauhanpyrkineitä tahoja on ollut esillä. Puhelimessa on nyt Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Rauhanpalkinnon saaja, se julkistetaan tänään Oslossa noin kello 12. Niin kuinka todennäköisenä pidät sitä, että tämä palkinto selittyisi nyt jollain tavalla Ukrainassa käytävään sotaan?
No tämä on aina vaikeaa, koska Nobel-komitea on aina kyllä pyrkinyt myös välillä yllättämään, joten joskus he tekevät sen valinnan, joka on ikään kuin semmoinen ilmeinen, mutta välillä he sitten on halunnut panna valokeilan johonkin, joka ei ole ikään kuin maailman katsekohdassa. Ja se, että onko ikään kuin tämä sota, joka nyt on meneillään niin kuitenkin ikään kuin sellaisessa vaiheessa, että he ajattelisivat, että siellä ei ole ikään kuin tällä hetkellä palkittavaa, kun on aktiivinen sota, vaan että ottaisivatkin jonkun toisen teeman, kuten ilmastouhan vastaisen työn tai jonkun toisen konfliktin. Niin täytyy sanoa, että nyt on kyllä tänä vuonna tosi vaikea arvata.
Esillä on ollut myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin nimi, niin mikä olisi sen merkitys, jos hänestä tulisi nobelisti, rauhan nobelisti kesken käynnissä olevan sodan?
No sehän olisi tietenkin valtava ikään kuin näpäytys Venäjälle ja myös tuki Ukrainan kansalle, että siinä mielessä se olisi niin kuin merkittävä. Mutta ehkä kuitenkin niin kuin rauhanliikkeen näkökulmasta, kun sitä kommentoi tai ajattelee, niin hänen ikään kuin meritinsä rauhantekijänä vielä on näkemättä, että siinä mielessä hän ei ole ehkä semmoinen klassinen rauhanjärjestöjen palkinnon saaja, mutta tietenkin on, jos Nobel-komitea on halunnut poliittisesti tehdä tämmöisen markkeerauksen, niin hän olisi se olisi valtava tuki ukrainalaisille ja ikään kuin osoitus Venäjälle, että kenen puolella ikään kuin maailma on.
Näetkö, että tässä tilanteessa voitaisiin tehdä näinkin merkittävä poliittinen valinta tämän palkinnon saajan suhteen?
No en ehkä ajattele, että Nobel-komitea ei niinkään ehkä politiikan takia, mutta kyllä he on tehneet välillä ihan rohkeitakin tämmöisiä. Mutta mä luulen, että ehkä se kuitenkin ikään kuin olisi aika lailla sitä Nobelin perustestamenttia vastaan, joka oli se, että että palkinto kuuluu ikään kuin tukeakseen perinteistä rauhantyötä, aseiden riisuntatyötä, tuo generoida myöskin ikään kuin ihan rahallisestikin tukea rauhantyölle, niin ehkä sitten niin sillä lailla valtiojohtaja sodassa ei ole, vaikka onkin ansioitunut, niin ei ole ehkä, että luulen, että Nobel-komitea valitsee jonkun toisen kuin Zelenskin, mutta se tietenkin nähdään kello 12.
Yksi kannanotto Nobel-komitealta voisi olla se, että tämä palkinto jätetään kokonaan jakamatta. Näin toimittiin esimerkiksi maailmansotien aikana. Niin näetkö, Laura Lodenius, että tämä voisi olla mahdollinen ratkaisu?
No se on tietenkin aika drastinen tai tämmöinen niin kuin näkyvä statementti olisi kyllä, että näin on tehty vaan ikään kuin todella sodan kynnyksellä. Se oli siis maailmansodan ja sitten tietenkin ilmeisesti myös Vietnamin sodan aikana oli tämmöinen. Se olisi kyllä ehkä semmoinen pysäyttävä viesti maailmalle, että nyt koetaan, että rauha on niin uhattuna, ettei anneta edes rauhan palkintoa. Me kaikki tiedetään, että tässä ikään kuin koko ajan pelätään tietenkin, että Ukrainan sota leviää vielä enemmän ja suuremmaksi, niin siinä mielessä se olisi komitealta kyllä varsinainen oikein iso huutomerkillä kannanotto olla ollenkaan jakamatta.
Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, kiitokset näistä kommenteista.
Kiitos.
Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Veera Sinervo ja Elina Sonkajärvi. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, äänestä vastaa Juha Sarkkinen. Kuuluttaja Maaria Holma, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuunteluvinkkejä perjantai.
No nyt annan äänestysvinkin, kun on perjantai ja Faunin loppuvihellys tuossa iltapäivällä. Faunin iltapäivähän siis soittaa kuuntelijoiden toiveita. viihteellisen klassisen toiveita perjantaisin. Ja viimeinen kappale valitaan äänestyksellä Radio 1 Facebook- tai Instagram-sivulla. Pitää hakeutua tarinaosastoon ja sieltä löytyy 9:00 alkaen äänestysmahdollisuus tänään elokuvamusiikkia 80-luvulta John Williamsia tai Vangelista. Sieltä sitten valitsemaan.
Kiitokset Maria Holma. Ja huomenna lauantaina Yle TV Yhdessä ja Yle Radio 1 ykkösaamussa vieraana on Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Lähetys alkaa 9:50. Minä olen Atte Uusinoka, nyt kohti uutisia.